Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozal täzelikler dinleň, olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tans edýär. Minneapolis'te tutsak edilen yaralısı Karayağız adamın Akyağız polisiya fisiyer sebepli ölmeğine karşı nâgilelikler Birleşen Ştaatları kuruşa valli. Protestçiler 29. mayda Abasa'nın bir neçe şehrine geçirilen demonstrasiyalarda köçeleri öklediler ve Karayağızların durmuş yaşa işleri vacip deyip kıyırdılar. Olar hepte başında polis efsiyerinin dıydı bilen boyununa minip saklamağından son hastahane dölen George Floyd için adalet talep ettiler. 30. mayda yerden kaharlı demonstrantlar Ak Tam'ın daşına yığınanıp Prezident Donald Trump'a neyli dokuyan mahali Milli Gvardiya'nın koşulları Washington'a ehtiyaçlıkta koyuldu. Yüzlerce adam Goloy'da Ak Park'ta adalet yok, parahatçılık yok ve Karayağılların durmuş yaşayışları vacip deyip kıyırıyan vaktinde öten akşam Ak Tam petiklendi. Bu çare polisiya bir adamı merekeden uzaklaştıracak kolonuna bir düzgünçülük yüze çıkandan son görüldü. Demonstrasiyaların köpüsü asuda olsa da onların bir neçesi zorluğa yazdı. 29. mayda BMK'nın New York'taki baş edarasının önüne Türkmenistan'ın hükümetine karşı protest aksiyası geçirildi deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyor. 7 adam BMK'nın binasının daşına Türkmen bayrağını ve öz tayyarlan şiarlarını götürüp Türkmenistan'ın halkının problemleri vardı gurrun edip hükümetin ve prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un iş başından çekilmeğine çağırdılar. Çeýre gatnaşanlar bir aýyň Lewap vilayatynda bolup geçen tupanyň pidalaryna kömek berilmänligi üçin nägileliklerini bildirdiler. Şeýlede giň eýran korrupsiýa, adam hukuklarynyň giňden bolulmagy, hökümetiň öz borçlaryny ýerine getirip bilmezligi bardy, öz pikirlerini aýtdylar. Halkara uramalaryny Türkmenistanyň meselelerine üns bermäge çağırdylar. Halkara Ahal Teki Atçılık Assosiasiyasına 680 milyon dolar bölünüp berildi. Lewap şehrinin yaşayıcıları olsa tupanın son kömöksüz galı deyip çıkış eden kıyıların bir aitti. Diktator, bide DJ, aydımçı, çapıksı var ve yazı gerek değil, prezident gerek. BMK'ni koşulmağı ve Türkmen hükümetini adım hukuklarını bozmağını bez etmeye, mecbur etmeye çağırıyor deyip yukarı kalırların çıkarlardaydılar. Sonki 24 sagatyň dowamyna Kyrgyzstanyna 60 san täze COVID-19 näsagy hasap alyndy. Täze kesel ýokuşmalarynyň 52-si adamlaryň özara gatnaşyklary bilen baglanşykly bolup çykdy. Saglyk ministriniň ornawatary Nurbolat Usenbaýew metwod üçin gurulan ýygnakda Bişkek şäheriniň bir ýaşaýjysynyň ýokunç keseliň alamatyny görkezmeden wirus geçirje öwürlendigini aýtdy. Koronavirusa şühelik arayan adamlar var. Yönü bir yokonç keselin adamdan adama yokoş yanlığını ve çalt yayrayanlığını yine bir gedek yağıtla diyarız. Misal üçün payitağıtta koronavirusa yolugun bir adamda hiç bir kesel alameti yüze çıkmadı. Ol işe gelmeğini ve öz işini etmeğini devam ettirdi. Kıynansalım, kıyıskı vakit içinde bu işi bilen ara katnaşıkta olan 60 adamın 24'sünde virus yüze çıkarlı. Bundan başka onun maskalak dağlarının arasında hem kesel yokuşanlar var deyip Usenbaýew adamlar arasızlık talaplarını berca etmeye, olara cevap gerçilikli çemileşmeye çağırdı. 30. mayda Kyrgyzstanda koronavirus yokuşan nesaklarının umumi sani 1720 kayetti. Solardan 1113 adam becerge alandan son keselhanalardan boşadyldy. 16 adam yogurlu. Häkimetleriň maglumatyna görä Gazagystanyň soňky gyýja günlüýdiň dowamyna 450 adama täze koronavirusyň ýokuşanlygy tasdiklendi. Bu öz bolşly antirekord bolup durýar. Ozal bir gyýja günlüýde şeýleken kesel ýokuşan hasaba alynmandy. Saglyk saklaýyş ministrliginiň maglumatyna görä ýurtda virus ýokuşan adamlaryň umumy sany 10382 boldy. Häkimetler 37 adamyň virusdan ölenligini habar berdiler. Emma muňa garamazdan Gazagystanyň millionyň gowrak ilatly 3 şäherini Almatyda, Nur Sultanyna we Şimkentde koronavirusdan ölenler barady resmi maglumatlar bilen COVID-19 pidalarynyň jaýlanan ýürüýte gonamçylygynyňky täze madarlaryň sanynyň arasyndaky tapawut öz karly. Siz habarlar dinlediniz. gepleýär Adatlyk radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okurlaryň başyny türkmen häkimetleri goşununa eski oglunyň ýitiren ene ikinji oglunyň ölüm bilen kaýwa tatýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen News Aşgabatly şowu men beçewatlykda ýüklenip türme hökm edildi. Türkmen sanı soňky jaňdanyň 3 mekdep okuwçysy özüni helakledi. Lewapda we Balkanyna biometrik pasport almak işleri wagtlaýyn togtadyldy. Prezident taslamalar bilen tanyşdy. Deutsche Bank hyzmatdaşlygy ýeňildiýär. Polisiýa nowatlary darga diýär diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okurlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistan, Western Union